kollej o'quvchisining militsionerni pichoqlashi ortidan Qo'qonda shov-shuv ko'tarildi. Mazkur voqea tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Qo'qon pedagogika kollejining birinchi kurs o'quvchisi 17 yashar B.R. ozodlikka shaxsning ismi sharifi ma'lum, ammo tergov borayotgani bois uni oshkor qilmaymiz. 22 dekabrdan 23 dekabrga o'tar kechasi Qo'qon shahar post patrul xizmati inspektorini pichoqladi. Voqea tafsilotlaridan xabardor pedagogika kolleji o'qituvchisining mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, militsiya xodimi o'quvchining buyum o'g'irlaganligini oshkor etgach, u inspektorga pichoq bilan tashlangan.
Post patrul xizmati inspektori mahalladan chiqayotgan mashinani to'xtatgan. Mashinada BR va avtotransport kollejida o'qiydigan bolalardan biri bo'lgan. Militsiya xodimi mashinani tekshirib, uning ichida noutbuk va qimmatbaho uy jihozlarini ko'rgan. Buni qayerdan o'g'irlab kelyapsizlar deb so'rasa, BR militsiyaga pichoq sanchishga harakat qilgan. Militsiya xushyorlik qilib uning qo'lini ushlab qolgan. Shunda o'g'ri bola cho'ntagidan ikkinchi pichoqni chiqarib, militsiyaning bo'yniga tortib yuborgan. Bo'yni kesilgan militsiya yerga yiqilgan. Shunda bola yana militsiyaning 5 joyiga pichoq sanchgan va qochib ketishgan,
deydi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, BR va uning sherigi o'sha kunning o'zida qo'lga olingan.
Bu voqea juda katta shov-shuv bo'lib ketdi. Ertasi kuni viloyat hokimi Qo'qonga kelib yig'ilish o'tkazdi. Yoshlarning o'rtasida jinoyatchilik ko'payib borayotganini gapirib, o'quvchilarni bo'sh qo'ygan o'qituvchilarni javobgarlikka tortish kerak dedi. Pedagogika kollejining direktori va o'rinbosarlarini majlisning o'zida ishdan olib tashladi. Hozir viloyat hududiy kollejlar boshqarmasidan maxsus guruh kelib, barcha kollejlarda qattiq tekshiruv olib boryapti,
dedi o'qituvchi. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi post patrul xizmati inspektorining jarohat olganini tasdiqladi, lekin bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qo'qondagi kollejlardan birida dars berayotgan o'qituvchilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning bu kabi jinoyatlarga qo'l urishida so'nggi yillarda har xil noqonuniy yig'imlarni urf qilib olgan o'qituvchilarning aybi borligini e'tirof qiladi.
Bilasizmi, bu bolaning jinoyatini men hech qachon oqlamayman, lekin bunda o'zimni ham aybdor deb his qilaman. Sababi biz o'quvchilarga haqiqatdan ham ko'p jabr qilyapmiz. Chunki o'zimiz jabr ko'ryapmiz. So'nggi paytda o'qituvchining oyligi qo'lga ham tegmaydigan bo'lib qoldi. Hali u tekshiruvchi kelsa yig', metallolomga yig', makulaturaga yig', obodonlashtirish ishlariga ber. Xullas, oylikning asosiy qismi shunga ketib qolyapti. O'qituvchi ham odam, uning ham tirikchiligi bor. Nima qilsin sho'rlik? Jon saqlab qolish uchun bu og'irlikning bir qismini o'quvchilar zimmasiga yuklaydi,
dedi o'qituvchi. Bu suhbatdoshning aytishicha, Farg'ona viloyatidagi kollejlar o'quvchilari orasida jinoyat sodir etish holatlari ko'p uchraydi. Jumladan, joriy yilning kuzida Furqat tumanidagi maishiy kasb-hunar kolleji o'qituvchisi O'zbekiston tumanidagi kirakashlardan birini o'ldirib, uning mashinasini olib qochgan edi. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan Qo'qonlik ayrim huquq idoralari xodimlari va o'quvchilar Qo'qonda yigitlarning pichoq ko'tarib yurish an'anasi, o'zaro tortishuv va maishiy janjallarning pichoqbozlik ko'p holatlarda qotillikka aylanib ketishiga olib kelishini ta'kidlaydilar.
O'tgan yil hokimlik binosi oldida 9 sinf o'quvchilarining pichoqbozligiga bevosita guvoh bo'lgan hokim militsiya xodimlariga o'quvchilardan sovuq qurollar, birinchi navbatda pichoqlarni yig'ib olish haqida topshiriq bergan. Lekin hozircha bu ishning uddasidan chiqishganicha yo'q. Bizda yonida pichog'i yo'q yigitni o'g'il bola deb hisoblashmaydi,
deydi ozodlik bilan suhbatda Qo'qondagi kollej o'quvchilaridan biri.